Ассалаум алейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Бүгінгі күніңіз, арайлап атқан таңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күніңіз, жұмыс күніңіз табысты әрі жақсылықты, молшылыққа көп болсын деген ақ тілекпен. Бүгінгі таңсәрдегі бағдарламаны бастаймыз. Я, сіздермен қымбатты тыңдармандар, отбасылық назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я, біз әдеттегідей сіздерді осы бүгінгі таңертеңгі 9-10-ға дейінгі бір сағат көлемінде таңсәрі бағдарламасы жүреді және сіздердің бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп ары қарай жалғастырамыз. Я, бүгін сіздермен таңсәрі бағдарламасының тақырыбы да ерекше болғалы тұр. Сондықтан да бүгін ат салысып белсенді болуға тырысайық, қымбатты тыңдармандар. Я, бүгінгі тақырыбымыз ерекше дейтін себебім, бүгінгі тақырыбымыздың аты «Державю» деп аталады. Яғни, бұл «Державю» деген не? «Державю» деген сөздің мағынасы не? Кім білет, кім білмейді, кім өмірінде бастан өткізді осы нәрсені, кім өткізген жоқ? Біз білмейміз, қымбатты тыңдармандар, егер осы тақырыптың айналасында төңірегінде сөйлескілеріңіз келсе, дүкен құрғыларыңыз келсе, немесе сұрақтар қойғыңыз келсе, комментариялар айтқыңыз келсе, өміріңізден өткен мысалдардан, бастан өткен оқиғалардан бөліскілеріңіз келсе, хабарласуыңызға әбден мүмкіншілік бар. Біздің студия телефон нөмірі әдеттегідей жұмыс істеп тұр. 877-724-30. Міне осы телефонға қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазуға, SMS күйінде хат жазып қалдыруға да мүмкіншілік бар. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды, хабарларыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Я, сонымен қатар бізде әдеттегідей өзіміздің дайындаған, сіздер үшін дайындаған айдарларымыз бар, қызықты, тартымды айдарларымыз бар. Ол ауа райы, болжамы және қызықты оқиғалар, таңқалар оқиғалар, жағымды жаңалықтар, пайдалы кеңестер айдарлары мен тағы да бөлісетін боламыз тақырып бағдарлама барысында. Я, қымбатты тыңдармандар, біз өте қуаныштымыз сіздермен қайта жүздесіп отырғанымызға осы бүгінгі сәрсенбінің сәтті күнінде дейік және бүгін 8-ші қараша 2017 жыл Алматы уақыты қазір 9 сағат 3 минутты көрсетіп тұр. Я, бір сағат көлемінде мен сіздермен бірге болатын жүргізуші Нұрлан Қанат. Я, біз қазір әдеттегідей жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып.
Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. бар екен еңбекке бас инеген.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті тыңдармандарымызға атқан таңдарыңыз арайлы болсын, шуақты болсын. Бүгін ауа райы сол кішкене бұлттанып тұрса да, түн өріп тұрса да, бірақ біздің ішкі жан дүниеміз көтеріңкі көңіл күйде болсын деген тілегім бар, қымбатты тыңдармандар. Бүгін жаңбырлы, далада тұман түсіп тұр, бірақ оған қарамастан біздің жан дүниеміз қуанышта болсын. Ары қарай жалғастырамыз. Ауа райы демекші, сіздерді бүгінгі күннің ауа райы болжамыменен таныстыра кетсем деген ойым бар. Бүгін жоғарыда айтып кеттім, 8-ші қараша 2017 жыл. Бүгін бізді қандай ауа райы болжамы күтіп тұр екен, осымен таныс болыңыздар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласынан ауа райы болжамы мынадай болады. Алматыда ауа температурасы күндіз +7 градус жылы, күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Алматыда +1 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +3 градус жылықты көрсетеді. Күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Астанада қазір елордамыз Астанада -1 градус екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер бүгінгі күнге арналған еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы менен таныс болдыңыздар. Көп жерлерде қазір жаңбырлы болуда, қарлы болуда, көктайғақ болуда, бірақ оған қарамастан біздің көңіліміз көтеріңкі бола берсін. Ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымызды жоғарыда айтып кеткенімдей, қымбатты тыңдармандар, дежавю деген не? Дежавю деген сөзді бұрын соңды естіп пе едіңіздер? Осы сөздің мағынасы не? Өмірімізде қаншалықты осы нәрсе жиі кездеседі, жиі болады екен, осы туралы сөйлесеміз. Жалпы дежавю деген француз тілінен алғанда бұрын болған секілді сезім. Яғни осы іс-әрекет бұрын болған секілді көрінетін психикалық ахуал. Бірақ бұл сезім дәл бұрын болған кезбен байланыспай, жалпы болған кезбен байланысты. Бұл термин ең алғаш рет Эмил Буарактың «Будущее психической науки» кітабында қолданылған екен. Ұқсас құбылыстар, яғни француз тілінен аударғанда болған кез, яғни естілген секілді. Кері термині «жамевю» – ешқашан болмаған кез. Жалпы кезде қалай сезінесің? Сол секілді ешқашан да болмаған оқиға. Дежавю мысалға оқып жатқан кітапты бұрын оқыған сияқты, немесе бұрын көрген фильмді мүлдем ұмытып қалған сияқтылар. Дежавюдің әсері өте қатты болуы мүмкін, тіпті бірнеше жылға есте қалуы мүмкін. Дегенмен адам білген сияқты болған нәрселерді еске түсіре алуы мүмкін. Дежавю кең таралған құбылыс. Зерттеулер бойынша 97%-ға дейін дені сау адамдар дежавюді бастарынан өткізген. Ал эпилепсия ауруына шалдыққандар жиі көреді екен. Бұл құбылысты адамдар өздері болдырта алмайды, және де әрбір сау адамда бұл сирек болып тұрады. Осы себептен дежавю ғылыми зерттеулерге қиындық соғып тұр. Қазіргі таңда дежавю тек батыста емес, сонымен қатар Ресейде де зерттеліп жатыр. Осындай тақырыпта Андрей Курганның феномен дежавю деген жұмысында уақытын зерттей келіп, толқудың нақты себебі екі оқиғаның бір-бірінің үстіне қабаттасуы болып табылады. Бұл қабаттасудың себебі уақыттың өзгеруінде, болашақтың қазіргі көзбен ауысып кеткен секілді болуы. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біз дежавю деген сөзді түсінуге тырысып бағып жатырмыз, және сіздің өміріңізде осы құбылыс, осы жағдай қаншалықты болып жатыр. Мен өз басым кейде менің өмірімде де осы нәрсе болады. Бір осылай біреумен кездесіп қалса, немесе бір жерде отырсаң, осы нәрсе осы болған сияқты. Осы жерде мен бұрын болған сияқтымын, осы кісіні кездестірген сияқтымын. Бірақ өміріңізде бірінші рет көріп тұрған адам болуы мүмкін ол кісі. Бірақ сіз сол кісімен бір жерде кездескен сияқты, бір жерде көрген сияқты, тура сол уақиға бұрын соңды болған сияқты деп деген сияқты түсінік болады. Қымбатты тыңдармандар, өмірлеріңізден алған уақиғалар болса, қызықты жағдайлар болса, осы тақырыпқа байланысты хабарласа отырыңыздар. Телефон нөміріміз 8-707-724-30. Жазып алыңыздар. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Міне осы телефон бүгін бізде тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Хабарласып хат жазам десеңіздер, мархабат, біз қабылдаймыз, және оны эфир барысында міндетті түрде оқитын боламыз. Енді осы тақырыпты ары қарай жалғастырмастан бұрын, біз қазір тағы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз.
Жастықтың жүрегіме жақынаны, сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі, келеді қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңе. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарың, қарай бергім, жанарыңнан тұрса да есім келеді, қарай бергім, қарай бергім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім келеді, қарай бергім, қарай бергім. Қарай бергім, қарай бергім.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Сіздермен бірге болған Нұрлан Әлімжан, көзіне қарай беремін әнімен бірге. Ары қарай біздің қызықты да тартымды тақырыбымызды жалғастырамыз. Дежавю дегеніміз не? Қазір жоғарыда мен біраз мәлімет бере кеттім, және соған қосарым тағы да біраз мәліметті, сіздерге қызықты деректерді беруге дайынмын, егер сіздер дайын болсаңыздар. Дежавю дегеніміз жалпы не? Мен мұны бұрын көріп қойғам. Бейтаныс қалада жүрсіз, көше қиылысынан өте бергенде кенет тұра қалдыңыз. Таң қалып тұрсыз, бұрындары бұл жерде болған сияқтысыз. Онда бәрі түсінікті, бұл дежавю. Дежавюдің сөзбе-сөз аудармасы бұрын көргенмін деген екен, дегенді білдіреді. Алайда тек көру зейінімен ғана шектелмейді, ол тіпті түрлі дауыстар мен иістер, әртүрлі сезімдердің араласуынан туындайды. 30 жасқа дейінгі аралықта шығармашылық адамдарға дежавю жиі қайталанып тұрады екен. Қызық екен, қымбатты тыңдармандар. 30 жасқа дейінгі жастарымыздың өмірлерінде жиі кездесіп тұратын құбылыс екен бұл. Бұл туралы Диккенс пен Толстойда әрине өз кезегінде Пруста жоғалған уақыттарды іздеу сапарында жазып кеткен. Біздегі ми жұмысының қызметі оның ішінде жатты зерттеу тіптен қиын, өткені жаттың ішінде не болып жатқан ешкім де білмейді. Бірақ дежавюдің не үшін болатынын және қай жерде өтетінін түсіндіруге болатын сияқты. Ең бірінші маңдай тұстағы ми жұмысының бұзылуынан, оған ауыр жарақаттардан бастап қояншық ауруына дейін жатады. Яғни бұл эпилепсия ауруы. Эпилепсия ауруымен ауырар алдында адамдар дежавюмен біраз алысады екен. Өткен күннің елестері, рухтармен әңгімелесу, әртүрлі тылсым дүниелерге жауап іздеу, бәрі адам жадында араласып жататын қойыртпақтар. Бір қызығы, кейбір адамдар дежавюдің ең оңай жолын ойлап тауыпты. Олар бұрынғы өмір тәжірибесіне үңілу үшін маңдайларын қабырғаға соғады екен. Алайда мұндай тәжірибеге сүйене қою қиын шығар. Айтылып кеткен адамдардың ми бөлігінің физикалық қызметі бұзылған, бірақ дені сау адамдар да өтетін дежавюді қалай түсіндірсек болады? Олардағы дежавюдің қалай өтеді? Дежавюға берер қысқа ғана түсінік, өзімізді өзіміз алдайтындығымыз. Мәселен, үстел алдындағы жаңа әкелінген нан, қабырғада ілулі тұрған сағат тықылы, айна бетінде толқып тұрған күн сәулесі, терезеден келіп кірген иіс кенет сіздің өткен күніңізді болған елестермен бірдей болып шықсашы. Онда біздегі ми жұмыс қателеседі. Мұнда тұрған бір тілім нанды бұрындары көргенім рас болса, одан басқа дүниелерді де көргенім рас. Гиппокамп мидың ерекше бір бөлігі, ол жадымен қатар адамның сол ортаға бейімделуіне де жауап береді. Біз оны жол іздегенде жиі пайдаланамыз. Мидың бұл бөлігі шопырлар, жүргізушілер, яғни қауымында өте жақсы дамыған. Түсінікті де. Ендігі әдем жауап мүлдем басқаша. Бұл көшені бірнеше секунд бұрын көргенбіз. Ал бірақ өткен күннің елесіндей қабылдамаймыз. Шындығы солай. Көшені көрген бойда ми бөлігіне хабарлама жібереміз. Бірақ та біздегі ми бөлігі бірнеше секунд бұрын өткен деп сақтаудың орнына бір жыл бұрынғыға сақтап қояды. Сөйтіп дежавю күйінен бірақ шығамыз. Бұған қарама қайшысы ғалымдар ұсынған түсінікте бар. Біз көшеде өтіп бара жатып, кішкене елестерге берілеміз де өткен күннен ұқсастықтар іздейміз. Мысалы, тал астында тұрған қызыл көлік делік. Бізде, яғни мида қызыл көліктердің қаншама сақталған, Я дежавю. Аталган ұқсастықтар ғылымда ментал мапс деп аталады. Бүгінгі күн өткен күннің елестері қат-қабат араласып, ми бөлігі қатпарланып кетеді. Міне қымбаттыратын нормаусындай қызықты тартымды деректі массегет.кз сайтын алғанбыз. Я, шынымен де сіз өзіңіз не ойлайсыз? Дежавю деген сіз үшін не? Сіздің өміріңізде қаншалықты ол осы жағдай, осы құбылыс өміріңізде бар, немесе болды, немесе болып жатыр. Осы туралы бөлісе отырыңыздар. Біздің студия телефон номер 877-724-30. Өте қызық бүгінгі тақырып, ерекше тақырып, қымбатты тыңдармандар. Сол қызықты болсын десек, ары қарай бізде белсенді болайық. Сонда сіздермен бірге бүгінгі тақырымызды тереңірек ашуға мүмкіншілігіміз болады. Қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық, одан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шағала күндер, базарлы маусым.
Музарт тобы Балдаурен әнімен бірге сіздер тамашалағандарыңыз. Арғырай жалғастырамыз. Біз енді кезекті келесі айдарға кезек берсек. Бұл біздің жағымды жаңалықтар айдары. Я, біздің топтамада қандай жағымды жаңалықтарымыз бар екен. Жан-жақты әлемдік және қазақстандық жаңалықтарға көңіл бөліп отырайық. Жапонияда карточканы қажет етпейтін банкоматты шығару қолға алынбақ. Бар болғаны туған күніңізді айтып, қолыңызды қою арқылы ойға алған ісіңізді жүзеге асырасыз. Я, пайдаланушының биометрлік мәліметтері арқылы банкомат іске қосылады. Карточканы көп жоғалтатын адамдарға таптырмас дүние екені сөзсіз. Банк мамандары банкоматты 18 данасын шығарып отыр. Tesla компаниясы тұрмыста бірнеше электрозаправканың тұсаукесерін кесті дейді. Осы бір жанармай құю орталықтары күн энергиясының арқасында тегін жұмыс істейді. Қазіргі таңда компания Калифорнияда Supercharge деген атаумен бірнеше орталықты іске қосты. Еуропа мен Азияның жолында тұратын орталықтардың саны 2015 жылы 100-ге дейін жеткен екен. Норвегиялық университеттің бір топ студенттері ақылды күртеше ойлап тауып отыр. Яғни осы бір күртешені тікелей Facebook желісіне қосу арқылы төтенше жағдайда орны алатын қиындықтар мен олқылықтардың алдын алуға боладымыз. Бірінші кезекте төтенше қызмет бөлімінде жұмыс істейтін мамандардың жұмысы жеңілдейді. Олар жоғарыда аталып кеткен әлеуметтік желі арқылы да дер кезінде ақпарат алып, дер кезінде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. Айта кететін болсақ, негізгі байланыс бөлігі күртешеде орналасқан. Дірілдетуші арқылы ақпараттың келген келмегені анықталады. Және келе қалған жағдайда құлаққап арқылы микрофонмен байланысқа шығу мүмкіндігі туады екен. Қымбатты радио тыңдармандар, біз әлемдік емес, сонымен қатар біздің қазақстандықта жағымды бір жаңалығымызға кезек берсек. Бәрімізге танымал Асылхан Төлепов, актер, өзінің той күнде жетім балаларға дастырхан жайды дейді. Я, жуырда ғана отағасы атанған Асылхан Төлепов үйленген растаған жоқ. Сенімді дерек көзге сүйенсе, қалындығын ұзатып алған актердің үйлену тойы бүгін Ақтөбе қаласында тойланатын көрінеді. Алайда Асылхан өмірінде ең маңызды күні өлеңкеден бас тартып, оның орнына жетім балаларға дастархан жайған деп хабарлайды stan.kz сайты. Бұл туралы әнші Димаш Құдайбергеннің досы ретінде танылған Алпамыс Шәрімов айтып берді. Алпамыс сөзіне сүйенсек, Асылхан қайырымды ісін жария еткісі келмеген. Кешір, Асылхан, халық білсін, талай білмей жатқан оң істерін қаншама, бірақ бұл ісің менің жүрегіме, досыма деген мақтаныш, құрмет сезімін еселетеді. Әрине, бұны сен біреу білсін деген емес, жүрегіңмен риаз істедім. Сенде азаматтардың ісі көпке үлгі болу керек. Әмина апайдың перзент балалар үйіне барып, дастархан жайып, көңілдеріңізді білдіріп, қаншама құрмет көрсеткендеріңіз жақсы іс. Өзің үшін маңызды күнді жастардың көлеңкесін жақсы іске алмастыруын да жамағатқа үлгі жартыға бүтін болсын. Бүгінгі бақытты күндеріңізді сіздермен бірге болғаныма мен де бақыттымын. Айтып айтылмаған барлық игі тілектеріміз мың есе Алладан қайтсын. Бақытты болыңдар деп жазды Алпамыс желідегі парақшасында. Я, бізде құттықтаймыз осындай бір керемет ерекше күн үшін. Я, өмірің ғұмырың ұзақ болсын, бақытты болыңдар деп айтқымыз келеді өзіміздің Назар FM радио толқынының ұжымының атынан. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі біздің жаңалықтар топтамасы осындай болды. Біз қазір өз тақырыбымызға, өзіміздің бүгінгі бастаған тақырыбымызға қайтпастан бұрын тағы бір әнге кезек беріп алайық, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алсаңыздар.
сенсіз мүмкін бе өмірде болу мән мұртынған сұртынға бір сырдан бір болған жолыңа болсамшы
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейміз. Тағы да сіздерге жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті тыңдармандарымызға. Иә, естеріңізге сала кетейін, біз қазір тікелей эфирдамыз, сіздермен бірге таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Алматы уақыты сағат қазір 9 сағат 35 минутты көрсетіп тұр. Бүгін 8 қараша 2017 жыл. Біздің студия телефон нөмірі 877-724-30. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз да ерекше тақырып. Дежавю деген не? Дежавю құбылысы осы жағдай өмірімізде қаншалықты орын алған, немесе орын алып жатыр. Осы туралы сөйлесіп жатқан жайымыз бар, және жалғастырамыз. Кейде дәл қазір болып жатқан нәрсені бұрын көргендей сезімде боламыз. Мұндай күйді адамдардың 97% басынан өткереді екен. Сол 97%-ның ішінде сіз барсыз ба, қымбатты тыңдармандар? Ондай кезде бұл нәрсе бұрын болған сияқты дейміз. Ғылыми тілде дежавю деп аталатын бұл құбылыстың мәні неде? Я, мен жоғарыда айтып кеттім, дежавю бұл француз тіліне аударғанда көріп қойғанмын деген мағынаны білдіреді екен. Бұл бір оқиғаның бұрынырақта қайталанған секілді көрінетін психикалық ахуал екен. Қазіргі ғылыми зерттеулер дежавю кезінде адамның миында не болғанын көрсетеді. Ондай кезде мидың дәл қазіргі қабылданып жатқан сигнал, яғни бұл қазір болып жатыр, мен ұзақ уақытты есте сақтау, маған бұл бұрыннан таныс деген екі бөлігі бірдей іске қосыла деген. Есте сақтау бұл уақытта өте белсенді жұмыс істеп тұрғандықтан оның сигналы қазіргі қабылдаудан аздап озады. Сөйтіп болашақты білу сезімі бірнеше секундқа жылдамырақ пайда болады екен. Осылайша ғалымдар дежавю естің қателігі деген тұжырым жасаған. Ал дежавюдің неліктен пайда болатынына ғылымда әзірге өкінішке орай жауап жоқ. Дежавюдің әсері қатты болуы мүмкін. Дежавюдің бірнеше жылдар бойы адам жадында сақталып қалуы ғажап емес. Ғылыми зерттеулер бойынша адамның жоғарыда айтып кеткеніндей дені сау адамдардың 97%-ға жуығы дежавюді басынан өткізеді. Өткізіп жатыр. Бұл құбылысты адамдар қолдан жасап өздігінен болдыра алмайды. Сол себептер дежавюге байланысты ғылыми зерттеу жасауға да қиындыққа туғызып отыр екен. Қазіргі таңда дежавю тек батыста емес, сонымен қатар ресейде де зерттеліп жатыр. Иә, осы тақырыпта Андрей Курганның феномен дежавю деген жұмысында толқудың нақты себебі екі оқиғаның бір-бірінің үстіне қабаттасу екенін жазады. Иә, бұл қабаттасудың себебі уақыттың өзгеруінде, яғни болашақтың қазіргі кезбен ауысып кеткен секілді болуы мүмкін. Дежавю кезінде бірнеше секундтан кейін не болатынын білесіз. Әдетте бұл сезім 5-10 секундқа созылуы мүмкін. Мен дежавюді басымнан жүздеген рет өткіздім. Сол сәтте қарсы алдымда тұрған адамның не айтатынына дейін біліп тұратымын. Я, менің көзқарасым келесі бір ойға ұласады. Шын мәнінде ешқандай да уақыт жоқ, яғни өткен шақты еске түсіре алғанда неге болашақты дәл осылай есімізге түсіре алмаймыз? Дежавю болып жатқан кезде өткен шақ пен келер шақтың түйіскенін жақсы түсінемін. Дежавюдің бір іс-әрекетін қайталануы мен шатастырудың қажеті жоқ. Бұл жай ғана емес, түсіру. Ал нағыз дежавю еш уақытта өмірде болмаған оқиғаны жаңғырту. Мысалы, мен жаңа қалаға келіп осы бір жерде болғандай күйде кеше, бұл нағыз дежавю болады. Я, мұны таңғажайып құбылыстардың қатарына жатқызуға бола ма? Менің ойымша жоқ. Бұл барлық адамның басынан кем дегенде бір рет сана деңгейінде өтетін құбылыс. Біздің өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп жүргендеріміз бір нүктеге келіп тоқсады. Формальды түрде мұны көріп келдікпен байланыстыруға болады, бірақ оқиғаны не бәрі бірнеше секунд бұрын ғана білеміз. Осыншама аз уақыт ішінде ситуацияны өзімізге пайдасы тиетінде етіп бұрмалауы мүмкін. Я, ол сезімді өзіміз шақыра аламыз ба? Мен тырысып көрген жоқ, бірақ қолымнан келетін еді деп те айта алмаймын. Егер болашақты бірнеше күн бұрын көру қасиетін дамытсам, бұл мен үшін өте пайдалы болар еді. Мен дежавю үшін күнделікті өмірге пайдасы тие қоймайтын қарапайым ғана құбылыс дерін. Ешқандай пайдасыздығына қарамастан, оны басымнан өткеру қатты ұнайды. Дежавю кезінде өмірімде маңызды оқиға болып жатқандай күй кешемін. Ол маған, сен жай ғана аздап жолдан адастың, бірақ түзу жолға түсіп те үлгердің. Құттықтаймыз. Енді қалыпты өмірге орал деп айтқысы келетін сияқты. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай бір қызық сәттер, қызық оқиғаларды естіп таң қалатын жағдайларымыз бар. Сіздің өміріңізде қаншалықты жиі дежавю болады? Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біз сіздерге шын мәнде сұрақтарыңызға жауап беруге қолымыздан келгенше тырысып бағамыз, және ой пікірлеріңізді, комментарияларыңызды қалдыруларыңызға әбден мүмкіншілік бар. Енді қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әңгімемен тағы да көңілімізді көтеріп алайық, одан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Жауын болып шалса, шу десе. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ қардай болып түске енбесең. Жастықтың жалында бір күн еді. Тым ерекше атты таңғарай. Көздеріңе көзім байланған. Шық болдым қалай аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сен ойлатқан түндер болмаса. Жүрек ауырмайды. жүрек ауырады, ауырады жүрек болғасын. Бізде емес ол жақшылы дейме, самғай бер қанатың талмасын. Жылатасындағы жұбатасын, әрбір сөзің атқан қорғасын.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті радио тыңдармандарымызға. Я, бізге келіп жатқан кейбір хаттар бар екен. Я, хаттарды таныстырмастан бұрын, қымбатты тыңдармандар, сіздерге қызықты оқиғалар айдарына кезек берсем, одан кейін біз хаттарды оқитын боламыз. Бізде бүгін осы тақырыбымызға сай бір қызықты оқиғалар бар екен. Біз қазір мидың жұмысы туралы, ми туралы, жалпы мидың әрекеті туралы, іс-әрекеті туралы әңгімелесіп жатырмыз ғой. Дежавюды біз қалай көреміз, қалай болады осы туралы айтып жатқан тұста, мен сіздерге осы туралы бір ми туралы қызықты бір 12 ақпаратты білдіре кетсем, айта кетсем. Адам миы туралы біз не білеміз жалпы? Адамның миы ауырады, адамның миы ауруды сезбейді екен. Сондықтан миға ота жасар кезде пациент ояу жатса да болады дейді. Екінші, ми адамға ең майлы бөлік екен. Өткені онда 60%-дан майдан тұрады. Ми жоғары қабатқа шыққанда жұмыс істейді. Сонда жағдайлар альпинистерде жиі кездеседі. Өткені биікте адамның көзі дұрыс көрмей, басы айналу секілді симптомдар кездеседі. Кішкентай баланың миы балаларға ақпарат беріп жатқанда ол бірден есте сақталып оның миының дамуына ықпал етеді. Ми екі бөлігі екі түрлі жұмыс істейді. Демек мидың сол және оң жақ бөліктері. Егер оң жақ бөлігі эмоционалдық шығармашылық тұрғыда ойлануға көмектеседі, онда адамдардың көпшілігі шығармашылық жұмыспен айналысады. Ал сол жақ миы логикалық ойлануға, математика секілді ғылымдарға жақын келеді екен. Адамның сол жақ миы дененің оң жақ бөлігімен, ал оң жақ бөлігі адамның сол жақ бөлігімен бөлігін дененің басқара деген. Лампочка немесе жарық қосылғанда сергектік сезімі бірден оянады. Сегіншіде өткенді еске түсірген кезде адамда қайтадан жаңа ой пайда болады екен. Күлкі ең керемет ем. Адам үшін күлу қарапайым құбылыс болып көрінуі мүмкін, алайда солай күлу үшін мидың 4-5 бөлімі қатар жұмыс істейді екен. Өте көп ойланасыз ба? Расында да адамдар күнде ойланады екен, көп ойланады екен. Сол кезде 70 мыңнан аса ой туындайды екен. Әлемді шарлау, адамның миындағы тамырларды созатын болсақ, 100 мың километр шығады екен. Бұл жер шарын 2,5 рет шарлап шығуға болады екен. Иістер, неліктен иістер адамдарға бірден әсер етеді, немесе еске түседі десек, иістер адамның жадында қалғанды тезірек еске түсіреді екен, яғни жақсы ойлануға мүмкіндік береді. Міне қымбаттыратын осы деректерді біз массагет.кз-тен алған болатынбыз. Өте қызықты, таңғаларлық оқиғалар деп ойлаймын, шынымен де мидың жұмысы қаншалықты маңыздырақ екен. Мына жерде келіп түскен кейбір қаттарға көңіл бөле кетсек, мен кей кезде бір керемет табиғатқа, тауға барған кезімде сол сәттегі көріністер қайталанып жатқандай таң қаламын дейді. Жолдастарыма айтамын, енді түсінікті болды дейді. Өмірдің түсініксіз жағдайлары көп қой. Сондай жағдайдың бірі, мен соны ешқашан түсінген емеспін. Бір сәттің дәл солай екі рет қайталануы. Қызығы сол, бұрын болған оқиға көз алдында тағы қайталанып жатады. Ал өзің бұрын сол жағдайды бастан кешірген сияқтысың. Бірақ ешқашан есіңе түспейді. Мен бұрында өмір сүрген бе деп ойлап қаласың кейде. Сосын ішіңнен бұрын болды осы сәт, бірақ қашан еді деп деген ойлар мазалайды. Сөйтесің де кейін ұмытып кетесің. Бүгін мен үшін тағы сондай жағдай болды, әйтпесе мұндай тақырып қозғамас едік дейді. Сіздерде де сондай бола ма? Я қымбатты тыңдармандар, біздің өмірлерімізде айтып кеттік осындай жағдай жиі кездесетін жайт. Я біреуде жиі болса, біреуде сирек, бірақ жалпы адамзаттың өмірде болатын нәрсе екен. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір әңге берейік, одан кейін қайта қауышамыз. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Намызды алыстамаңыздар. Біз енді кезекті осы келесі айдарға берейік. Яғни бұл пайдалы кеңестер айдары. Бізде бүгінгі топтамада қандай пайдалы кеңестер бар екен, осыны танысып болыңыздар. Күнделікті өмірге пайдасы тиетін қазіргі ғаламтордың сәніне айналған лайфхак деп те қабылдасаңыз болады. Көптеген адам басы іші тағы басқа ауыра қалса, дереу аурудан басатын дәрі ішеді. Дәріні дәрігердің нұсқауымен емес, интернет туысы не досының кеңесі бойынша сатып алады. Мұндай салғырттықтың аяғы бауыр, бүйрек, асқазан сияқты маңызды ішкі ағзаларды зақымдауға келіп соғуы мүмкін. Сондықтан алдымен ерінбей дәрігерлік тексеруден өту керек. Себебі аталған аурулар басқа бір дерттің салдарынан болуы да мүмкін. Екінші, ыдыс кір еден жуғанда қолғап киіп алыңыз, өткені кір жуғыштың құрамында теріге зиянды әсер ететін нәрселер болады. Егер қолғап киюді ұнатпайтын болсаңыз, онда жұмысыңызды аяқтаған соң қолдарыңызды сабындап жуып, иіс май жағыңыз. Үшіншіден, қыс мезгілінде си дәрумені бар киви, ситрустарды, жемістерін жеңіз, немесе дәріханада сатылатын кәдімгі аскарбин қышқын алып, күнделікті қабылдап жүруді дағдыға айналдырыңыз. Жан-жағыңыздағы адамдарға қошемет сөз айта жүріңіз. Өзіңізге де айтылған мақтан сөздерді дұрыс қабылдаңыз. Ой, қайдағы былтырғы көйлегім ғой, жоға көзім бүгін ісіп тұр деп ақтала жөнелмеңіз. Сіз қошемет, мақтау естуге лайықты жансыз. Я, қымбаттыратын армандар, біз енді бүгін көтерген тақырымыз дежавю болған болды, және осы туралы тағы да ғылыми бір деректерді бере кетсем, тақырымыздың бағдарламамыз сонда осы бір қызықты ғалымдардың осы құбылысқа берген бір кейбір мәліметтерімен таныс болыңыздар. Нейробиологтар алғаш рет психологиялық державы күйінің, яғни осыған дейін бұл жағдайда болған не көрген сияқты сезімдердің неліктен пайда болатын анықтады деп жазды New Screen Test. Ғалымдардың нұсқауларының бірінде бұл күйге түскен адамның миына жалған ақпараттар келуі мүмкін екендігі айтылды. Алайда Сент Эндрюйский университетіндегі Акиро Оканор бастаған ғалымдар дежавюге қатысты басқа пікір білдірді. Олар басқа ғалымдарға бірге отырып, зертхана ішінде адамдарды жасанды түрде дежавю күйіне түсіре алды. Мамандар адамдарда жалған ақпаратты еске түсіру үшін арнайы тәсілді қолданыпты. Олар адамға керует, жастық, түн сияқты мағыналас сөздерді айтып, бірақ ойларды байланыстыратын ұйқы деген сөзді айтпаған. Ең қызығы, адамдар айтылған сөздерді естеріне түсіріп жатқан кезде қалып кеткен сөздерді өздері қосып айтқан. О'Коннордың командасы дежавюдің қалпына түсу үшін науқастардың олардың С әрпінен басталатын қандай да бір сөзді естіді ме жоқ па деген сұрақ қойған. Содан олардың барлығы жоқ деп жауап беріпті. Алайда оларға ұйқы деген сөзді айтқанда олардың барлығы дежавю болған айтқан. Ал магнит резонанстық томография кезінде ғалымдар ол уақытта адамдардың миындағы шешім қабылдайтын қабықтың жұмыс деген анықтады. Ғалымдардың айтуынша, зерттеудің мұндай нәтижелері дежавюдің адамның есте сақтау қабілетін тексеруде жақсы жұмыс істейтінін көрсетеді. Қымбатты тыңдармандар, бұл мәлімет біз қаз нүкте тенгірек ньюс нүкте кезет сайтын алған болатынбыз. Міне бүгінгі көтерген тақырымымызды жан-жақты аштық деп ойлаймын. Сіздердің де белсенді болғандарыңыз үшін рахмет. Енді сіздерге бүгінгі күннің қалған уақытына сәттілік тілей отыра, Мен бүгінгі бағдарламамды аяқтаймын. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен, Нұрлан Қанат. Бүгінгі күндеріңіз қалған уақыты сәттілікке мол, жақсылық болсын. Жұмыстарыңызда, үйлеріңізде, отбасыларыңызда амандық пен тыныштық болсын деген жақсы тілекпенен бүгінгі тақырымызды аяқтап, бүгінгі бағдарламамызды аяқтап, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар деген келеді. Сау болыңыздар.
Жас қана, жас жүректің